التليفون عندي للبروفيسور موريس كوكب اللي الجيمة الأخرى كانت الجيمة تاع عارفين تاع مارتا القلب سنتكلم ميو بروبيو دوار دان السجد دين السنة في دين الجيمة كنم l-enfasi tal-pressjoni tal-dem li ġifiri li għanna niċċekjaw il-pressjoni tal-sikwit. X'tgħidilna dwar dan?
Il-pressjoni importanti ħafna għaliex tagħmel ħsara lill-ġisem. Meta kollok pressjoni għolja, dina tagħmel effett fuq l-qalb, jiġifieri l-qalb ikollha tippompja aktar bis-saħħa u lura bil-mod il-mod tibda tgħejja u jkun narak li jgħidu l-heart failure li hija ħaġa serja ħafna. Ċifri dek waħda t-tiri ikollu il-pressjoni għolja ikollu effett ukoll fuq l-organi oħra tal-ġisem, per eżempju fuq l-kliwi. L-kliwi jibda jkollok mart tal-kliwi. Tista' jkollok effett fuq l-arterji, ġifiri jkollok ħsara fl-arterji. Jista' jkollok ħsara fl-għajnejn, ma tara sew. U aktar importanti jista' jkollok ħsara fil-moħħ, dak ngħidulu stroke, jew bil-Malti puplesija, għaliex inqasam xi vina fil-moħħ. Jiġri dan kollha problemi li jistgħu jiġru mill-pressjoni. Issa kif inkunu nafu li għandek pressjoni? Il-problema hija illi inti ma tħoss xejn, m'għandek ebda sintomi fil-bidu għax imbagħad jibdew jinħolqu l-problemi. Imma fil-bidu u għal snin sħaħ inti ma tħoss xejn. U allura jekk inti ma tagħmilx eżami għand it-tabib, kif tafu dan eżami ħafif ħafna, jieħu minuta. Biex kun taħ, imma tittamlu minn kmini, minn meta dawk li għandhom 45-50 sena, għandhom jagħmlu eżami tal-pressjoni kull sena. Għaliex? Għaliex tista' inti tkun normali sa meta jkollok 50 sena, b'daqqa waħda tibda titfaċċa l-pressjoni. U aktar ma jgħaddi snin, aktar titla' fuq din għax mhux se tinżel waħedha żgur. So importanti li tiċċekkja l-pressjoni minn da kollha li għandhom almenu 50 sena.
Qed tinna li tiċċekkja l-pressjoni għand it-tabib tal-inqas darba fis-sena, illum ukoll wieħed jista' jiċċekkja dan għand l-ispiżjara u hemm ukoll magni apposta li wieħed jista' jixtri u jiċċekkja fil-kumdità ta' daru u x'hekk.
Jista' jkun bdejna ħaġa ħafifa li tiswa xi $100 dal-istrumenti qed issemmi, però m'hemmx fejn kont fuq dan il-flus biżejjed qed ngħidu wa darba fis-sena tagħmel eżami.
Biex iżżomm u tikkontrolla l-pressjoni, id-dieta u l-eżerċizzi importanti?
Ok, dina mistoqsija importanti ħafna għaliex id-dieta taffettwa l-pressjoni. L-aktar ħaġa importanti hija li nevitaw il-melħ fl-ikel. Tara ħafna nies li jżidu l-melħ anke qabel jibdew jiklu. Il-melħ jagħmel ħsara għaliex dak il-melħ iġib il-pressjoni titla' fuq. Jiġifieri kien daqtakom jista' jkun il-melħ u naqsu anke fit-tisġir il-melħ kollu. Il-melħ naturalment jeżisti f'dak l-affarijiet, per eżempju li hemm ikel li jixtara mill-ħwienet, per eżempju li jkollu preserved u anke mill-restoranti. Ġifieri kemm jista' jkun preserved food naqtaw kemm jista' jkun. So din hija waħda importanti biex kemm jista' jkun ma nżidux il-problemi, il-melħ. Ħanegħu xi ħaġa fuq Rivoluta l-eżerċizzju. L-eżerċizzju u importanti għaliex naturalment iżommok f'saħtek, m'għandix effett direttament fuq il-pressjoni, imma iżomm illi inti tibqa' dejjem f'saħtek u taħdem normali qawwi il-qalb u naturalment tajjeb ħafna wkoll għal dak li għandhom li huma overweight, li huma diabetik u x'naf jien.
Jiġifieri jekk ikollok il-pressjoni għolja tkun qiegħed fuq il-mediċina li jagħtik it-tabib, il-pressjoni tkun ikkontrollata, xorta jagħmel tajjeb u ma jkunx hemm periklu jekk tmur tagħmel mixja fit-tul jew tagħmel ġirja biex ngħidu hekk.
Tena ħafna mediċini da' żmien kontra l-pressjoni u tibda b'doża żgħira ħafna u tagħti tmur imbagħad jekk taħdem tajjeb u jekk ma taħdimx allura jkollok iżżid il-pressjoni. Ma ġifieri din hija xi ħaġa li tista' tikkontrolla u m'hemmx m'għandux ikun hemm problemi għal ħafna snin.
Wieħed kif qed tinna inti kollu l-pressjoni għolja tista' twassal għal attakk tal-qalb. Jekk alla ħares qatt kollok attakk tal-qalb, x'inhuma s-sintomi ta' attakk tal-qalb?
attak tal-qalb varja, meta nejdu attak tal-qalb, ġalment aħna nifmu illi xi waħda mill-arteri li jieħdu d-dem lejn il-qalb, ġifieri li jġibu l-ossiġnu u n-nutrijenti kollha biex il-qalb kont tista' taħdem sew, jinstaddu, jekk tistaddek vina fil-qalb, allura jkollok attak qawwi li tinduna bih, għax kollok uġieħ ġermet qawwi fis-sider. U ħafna drabi dana jgħaddi għal jimxi għal lik, speċjalment lik tal-xellug. Issa kif wieħed induna li għandu din il-problema tal-qalb, ħafna drabi dan jidher għaliex dak li jkun jibda jolqoslu n-nifs, jiġifieri titlaq taraġġ jew tmet imur timxi, tibda tħoss li m'għandekx ma tistax jieħu nifsek tas-soltu tibda. Tiħu nifs aktar maġġel u x'naf jien, ġifieri ħafna drabi dana s-sintomi jiġu mill-pulmun, għax il-pulmun jintalab l-ilma ma jkunx tista' tieħu nifs bħas-soltu. Ġifieri l-affarijiet meta l-qalb tibda tgħajja, jibda nġema l-ilma sewwa fil-pulmun u aktar tard ukoll fis-saqajn u fil-partijiet oħra tal-ġisem. Ġifieri dan ma jkunx jiddependi x'kwalità ta' mar tal-qalb jista' jirriżulta minn dan l-affarijiet.
Issa wkoll nisimgħu sikwit b'attakk ta' l-anġina, anġina. X'inhi differenza bejn attakk tal-qalb u anġina?
Niftehmu, anġina hija wkoll ġejja mill-fatt li l-qalb m'għandix dem biżejjed biex isostnija. Dana jiġri ħafna drabi meta l-vini tal-qalb jistaddu biex ċaħmijiet bil-kolesterol x'naf jien. Sa differenza bejn anġina u attakk tal-qalb huwa hija kwestjoni ta' kwantità, ġifieri fil-bidu jkollok anġina li ġifieri għandek ftit uġieħ li jiġi u jgħaddi u jerġa' jiġi, speċjalment jgħaddilek jekk tieħu xi pilluli apposta, hemm pilluli apposta biex jwessa daqsxejn dal-arterji. Ġifieri anġina dik li meta jkun aktar qawwi u ma jgħaddix wara ftit minuti, dan jkun ngħidulu attakk tal-qalb. Ġifieri il-differenza bejn anġina u attakk tal-qalb hija kwestjoni ta' kwantità u kemmu qawwi l-attakk.
Jista' li jkollok attakki ta' l-anġina u dawn imbagħad waslu għal attakk tal-qalb?
Jista' possibilment li jekk inti ma tieħux ħsieb tal-li għandek u jekk il-kwestjoni tidħol aktar il-ġew u jekk l-arterji jistaddu aktar sewwa. Dita għandek xaqsam ħafna hawnhekk, allura jista' li iktar quddiem ikollok attakk tal-qalb. Però ħafna drabi nies li għadhom l-attakk tal-qalb jista' jkollhom u jista' ma jkollhomx anġina qabel.
Semmejtilna wkoll il-kolesterol u l-kolesterol huwa wkoll konness mal-mart tal-qalb, huwa importanti li dan il-kolesterol ma jkunx għoli ħafna.
Hawnhekk qed ngħidu illi x-xaħmijiet kollha, speċjalment x-xaħmijiet li ġej mill-laħam jagħmlu ħażina għaġ-ġisem għaliex dan jistgħu jinġabru u jinġemgħu mal-arterji u allura idejqu l-arterji. Jsekk għandek kanna tal-ilma li bil-mod il-mod tibda tissodda tu tibda tingħalaq. Dan li qed jiġri. U għalhekk importanti li jiddieta tagħna, kif nafu ta' żmien, innaqsula kemm jista' jkun mix-xaħmijiet li ġej mill-laħam u nieħdu aktar ta' dieta li hija bbażata fuq iż-żjut, speċjalment il-ħut pereżempju, u ma fihiex ħafna xaħam li ġej mill-laħam.
U importanti wkoll li mal-ċekkjar tal-pressjoni tad-demm wieħed jiċċekkja il-kolesterol b'mod regolari, speċjalment meta taqbeż ċerta età.
Ċekk, għalhekk semmit qabel l-aħjar ħaġa li wieħed imur għand it-tabib ħalli dana kun jista' jagħmel testijiet li hemm bżonn. Ġifieri sew il-pressjoni, sewwa tal-kolesterol, kwalitajiet ta' kolesterol, sew ħafna kwalitajiet ta' kolesterol. Kolesterol mhux kwalità waħda biss, difatti għandna kolesterol ħażin. Jduru LDL u kolesterol li huwa tajjeb, tajjeb fis-sens li ma jagħmlek sara fil-ġisem u dan jduru HDL. Ma ġifieri dan hemmx effett kun taf dad-dettalji, importanti li t-tabib iżomm għajn u fuqek ħalli jagħmel dak it-tistijiet li hemm bżonn u jagħmilhom fil-ħin. Mhux jħalli l-affarijiet jidħlu l-ġew.
L-pressjoni għolja tad-demm kif semmejtilna tista' twassal ukoll għall-puplesija l-stroke. Għatina daqsxejn aktar dettalji x'jiġri eżatt meta jagħtik attakk ta' puplesija.
Puplesija meta jiġi puplesija jfisser illi ġara xi ħaġa fil-moħħ u ħamsa drabi dan ikun ġej minn żewġ affarijiet. Jew illi l-arterja li tieħu d-demm lejn il-moħħ tinstat u dan jista' tinstat minn bil-kolesterol biex xaħmijiet li jinġemgħu fil-arterji u fil-vini, ħa nagħmel daqs distinzjoni hawnhekk. Differenza bejn arterji u vini hija din. L-arterji huma dawk il-pipes li joħorġu mill-qalb u jieħdu d-demm għal partijiet kollha tal-ġisem. Dawk jgħidulhom arterji. U l-vini huma dawk il-pipijiet li jieħdu lejn il-qalb, jiġifieri jiġbru d-demm mill-partijiet kollha tal-ġisem u jieħduh lejn qalb, ħalli jkollna ċirkolazzjoni kompleta. Issa meta ngħidu aterosklerosi dina taffettwa l-arterji, kif semmejna il-pipes li joħorġu mill-qalb biex jieħdu d-demm lejn il-partijiet kollha. Issa allura dawn il-pipes, l-arterji li ħeġi mill-qalb jistgħu jkunu jintlew bil-xaħmijiet, bil-kolesterol u affarijiet hekk. Meta dan jiġri, allura hemm aktar ċans illi jistaddu dawn l-arterji. Meta jistaddu l-arterji tal-moħħ, allura il-moħħ m'għandux aktar ossiġenu u allura jibda jitlef is-saħħa tiegħu jintlef jiġifieri. U din għandu l-ipoplisija. Din hija kwalità waħda ta' poplisija. Kwalità oħra ta' poplisija hija meta waħda minn dawn l-arterji tal-moħħ tinqasam u d-demm joħroġ fil-moħħ stess. Sew jiġifieri dan jiġri meta bil-pressjoni partikolarment ikollok ħafna pressa dawn l-arterji tista' tinqasam waħda mill-arterji u jkollok ħsara fil-moħħ li aħna ngħidu l-poplisija. Jiġifieri dawn hekk żewġ kwalitajiet ta' poplisija, waħda meta tinstat l-arterja jew il-vina u drabi oħra meta tinqasam l-arterja u joħorġ id-demm fil-moħħ u jagħmel ħsara fil-moħħ.
Hemm xi sintomi meta tkun qed tagħtik poplisija?
Ħafna drabi poplisija hija fisser li qed jiġġemma qed tixxeħ ħsara fil-moħħ, allura aktar ħaġa komuni hija li tintilef insissik. Min-naħa l-oħra jista' jkun illi jkollok ġeħ ta' rasijiet, ħafna drabi li tiġi qawwija u f'daqqa waħda sewwa, ġifieri tkun taf li qed jiġġel l-affarijiet. Ma tantx hemm mhux x'issa tagħmel biex tevita din il-problema barra mill-fatt li toqgħod attent għall-pressjoni u toqgħod attent għad-dieta u għall-kolesterol. Għaliex kif semmejna qabel dawn it-tnejn huma żewġ affarijiet li għandhom impatt qawwi fuq il-ċansis li kupu poplisija. Poplisija ta' żmien saret komuni ħafna wkoll, speċjalment fil-Maltin li għandna ħafna tendenza għall-pressjoni u għall-kolesterol.